ayniqsa oxirgi yillarda mobil telefonlarning keng tarqalishi, mobil telefonlardagi kameralarning yanada rivojlanishi va mobil internetning ham tezroq ishlashi va rivojlanishi ham shunga olib kelyapti. Chunki hozir odamlar faol foydalanuvchilar o'sha o'zlarini qiziqtirgan yoki o'zlari bir boshqalarga ham qiziq bo'lgan yoki biror bir qonunbuzarchilik yoki shunga o'xshagan bir voqeaga guvoh bo'lishsa darhol o'shani suratga videoga olib internetga joylashga hozir harakat qilishyapti. Bu hozir o'shanaqa bir trendga aylangan desam bo'ladi, chunki bu narsaga odamlarning bir reaksiyasi ham katta bo'lyapti internetda, ijtimoiy tarmoqlarda. Endi
Boshqa
o'zbek
tomondan yana to'lqin bu narsani suiiste'mol qilayotganlar ham bor-da, kimnidir tagiga suv quyish maqsadida.
endi u tarafi ham bor, to'g'ri. Masalan, odamlarni privacy
Shaxsiy daxlsizligi.
shu tarafi ham bor. Ayniqsa oxirgi paytlarda shu odamlarning shaxsiy daxlsizligiga bir qarshi shunaqa videolar ham chiqib ketyapti. Endi bu shu medalning ikki tarafida, bir tarafi o'sha bir qonunbuzarchilik yoki inson huquqlarini buzilishini ko'rsatilayotganini bir keng ommaga olib chiqishga yordam berayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'sha odamlar o'zlarini bir maqsadlarda, yomon maqsadlarda ishlatishi mumkinda, shu birovni shaxsiy daxlsizligiga qarshi yoki boshqa odamlarni tagiga suv quymoqchiligi uchun. Lekin umuman olib aytganda o'sha internetdagi so'nggi trend, o'sha odamlarning o'sha o'zlari guvoh bo'layotgan voqealarni internetga olib chiqishi, bu oddiy holga aylangan bu. Lekin aynan shu trendning bir afzal taraflaridan biri shuki, biror bir odam o'zi guvoh bo'lgan qonunbuzarchilik yoki inson huquqlarining buzilishi hodisasini o'sha internetga qo'ysa, suratini, videosini, bu keng, juda ham keng bir reaksiyaga sabab bo'lyapti va bu, menimcha, bu shu internetning bir yaxshi taraflaridan biri, ijobiy taraflaridan biri. Chunki bu narsaga ko'p guvoh bo'lganmiz. O'zbekistonda ham shu narsa bo'lyapti. Masalan, o'sha ayol kishining militsionerlar tarafdan kaltaklanishi, eng katta o'sha rezonansga sabab bo'lgan bir voqealardan biri Qozog'istonda bo'lgan, o'tgan yili bir yosh yigitning biznesmen tarafdan kaltaklanishi. Shu internetga chiqqandan keyin bu haqdagi mavzu o'sha biznesmenning qamalishigacha, uning mulki musodara qilinishigacha olib borilganda, ya'ni oldin internet paydo bo'lishidan, internetdagi o'sha video, internetga video yuklash imkoniyati paydo bo'lishidan oldin, masalan, bunaqa narsalar bir kichik joylarda yakka holda qolib ketgan bo'lsa, ayni damda hozir o'sha bir O'zbekistonning bir eng chekka joyidagi qishloqdagi bo'layotgan kichik bir hodisa katta bir rezonans yarata olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Aynan shu trendlar deb, shu imkoniyatlar deb.